Dhaggeeffattoota keenyaam immoo qophii itaanutti ceenaa wallistoonni Oromoo bebbeekamoon silaa ayyaana waggaa haaraadhaaf agarsiisawwan sirbaa dhiyeessuuf turan mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa jirurratti lubbuu namaa dhumeef gadda isaanii mul'isuuf jecha kan wallee isaanii dhiyeessine ta'uu beeksisanii jiran. Kanneen keessaa Tigist artistoota lama dubbistee jirti. Waan qindeessite qabdi kuno.
Ila mama fi ti wani gadis ni wanu ma kire ti yoni laki alaga nke laki ajiru to laki abije na laki ajara to wanu ma
koda Seena Oromo keessatti gumaachi fi bakki aartiin qabu laayyemiti. Artistoonni Oromoo aadaa akkaataa jiruuf jireenya Oromoo akkasumas duudhaa Oromoo qofa odoo hin ta'in rakkina hawaasa keessa jiruu fi jijjiirama dhufuu qaba jedhanii amanan karaa aartiitiin ibsaa turanii ibsaas jiru. Erga mormiin Oromiyaa keessaa waggaa darbee ka'ee babal'achaa dhufe immoo sirboota haala amma biyya keessa jiruu calaqqisiisan baay'eetu ba'e. Oromoo Protest yookaan immoo mormii Oromiyaa jedhee YouTube irra barbaadutti kaanan sirba baay'eetu gadi dhufe lakkaa'uun jalqabee 40 ga'een dhaabe. Waa'ee sirboota kanaa yeroo biraa sagantaa biraatiin itti deebi'a. Har'a garuu artistoota sagantaa addaa ayyaana qaammeetiif oggaa haaraa Itoophiyaatii qophaa'an irratti hirmaachuudha. Waliigaltee mallatteessanii turan keessaa artistiin hanuummataati. Waan uummanni barbaanne hin goonuu gaddarra jira jechuudhaan sababa haala biyya keessa jiruurraa ka'anii qophicha irratti hirmaachuu dhiisan irrattan xiyyeeffadha. Kana keessaa artist Tsaggaayee Dandanaa yookaan immoo akka baay'een keenya isa beeknutti Sayyoon tokko ta'uusaa dhagahee kanan bilbileef.
Dursameet konsertii biyya kanatti waggaa hojjetamu baatii lamaan dura baatii sadiin dura waliigaltee goona turre warra nu maallaqa kanfalee nu hojjechiisu kana waliin
tole
booda immoo waggaa ilaallu walluun kun waa'ee bashannanuu kana gara caalu waan fakkaatuuf uummanni immoo hin bashannanu namni miidhamaa waan jiruufu waan jedhee nuti barbaannu bashannanuu kana waan yaada akkanaatu jira. Kanaan kan ka'e gaafa artistiin kan uummataa malee uummataan nama fedhii uummataarraa ba'ee waan artistii ta'uu danda'u nuti kan jedhuun yaadni kun dhalate jiru. Ani kan inni rafladhe haaluma seera qabeessaan taa'anii sinis uummatumaa uummanni hin barbaadutti jennaan nuti artistiidhaan artistiin kan uummataati. Uummataan nu mormisiisiinaa waan jedhu teenyetuma olii gallee gara kanatti adeemamee jiraame.
Milkooftetta aree karaa nagaa fixachuu irratti milkooftetta.
Milkaa'ee rakkina rakkina hin qabu gara caalu wal hubachiifne irraa wal hubachiisuudha waanti guddaan sanas ta'ee dirqama kun waa hundayyuu uummatatu caala.
Hambiraan Jaamboo Jooteeti. Guyyaa lamaan tokko dura Facebook irratti suuraan isaa beeksisa qophii ayyaanaa yookaan immoo konsertii hoteela magaala bishooftu tokko keessatti argamu irratti godhamuudha deemu irratti mul'ate. Jaamboon garuu ani keessan qabu piroomootarii suura kiyyaayyama kiyya malee fudhatee kana godhe dubbisuudha. Adaamaa bakka jiraadhurraa bishooftu dhaqee deebi'aan jira naan jedhe yeroon isaa haasofsiisetti.
Namoonni naa bilbilanii jiru namoonni dhuunfaa piroomootaroonni fi biyya keessaa hoteelota tokko tokko irraa naa bilbilanii jiru. Garuu kan inni itti waliigalee fi kan inni agirmentii ballatteessito namaan waliin dubbadhee nan hojjetaniito waliigale tokkichuu hin jiru. Konsartuutis dubbaddees hin jiru. Alaayis ta'ee biyya keessaa kana dubbisanii jiru ani garuu maatiin gaafachuudhaa dhufe biyya keessatti duraanis jiruu hin qabnu biizinasa akkasii hin qabnu dhaabbatee jira turee jira yoo hanqatee amata afurii foltajii takkaillee hojjennee tun beeknu Ameerikaas erga deddeebi'uu jalqabee amma karaa amata afurii ta'eera Ameerikaa fi Awurooppaa kana alumatti hojjenneetu amma ta'ee dandamanna malee biyya keessatti hojiin hojjenne hin jiru.
Sababni hojii amma dhiyaatan kana. Hojjechuun barbaannefate hoo jiraate mee ifa nu godhe.
Amma homaa hojii hojjechuu kan hin barbaanne ifumaan ifatti gaddarra jirra. Homaa wanni gamaa gamas jennus wanni waakannus hin jirru biyya keessa hin jira amma naguma hin jira kanaan booda wanna dhalatu hin beeku. Garuu za'aa kanatti sirba sirbuudhaaf homaa keessi koo qophii miti gaddarra hin jira. Jechaan saba kooti kan du'e namoota kaasetii miti namoonatti meetii miti namoonni du'aa jiranii osoo namoonni keenya akkas ta'atu jiranuu immoo. Gammachuun qabu waan kana godhuudha. Kanuma homaa sana hin jiraan jiru.
Artist Abul Zallaqaa gamasaatiin sagantaa ayyaana qaammeetiin walqabatee dhihaachuudha deemu irratti in hirmaata jedhamee karaa sabquunnamtii hawaasummaa daddarbaa turu malee inni garuu fuula Facebook isaa irratti waan social media irratti gadhiifame argeera. Anaaf kan ummata naaf caalu hin jiru. Kan isin jaalattan nan jaaladha, ansin jibbitan nan jibba. Kanaaf ani konsertiin hojjedhu hin jiru jechuudhan dhaabisaa beeksiseera. Madda amanamaarraa kan mirkaneeffadhetti immoo artiistiin televizyiinii Itoophiyaa yookaan immoo EBC irratti sagantaa ayyaanaa yeroo baay'ee hojjetu artiist Taaddalaa Gammachuunis haaluma biyya keessa amma jiruun walqabatee sagantaawwan ayyaana baranaa irratti karoorfaman irratti hin hirmaatu. Gara Tsaggaayyattan sin deebisa. Sagantaawwan kana dura waraabdanii keechan kan gaafa jala bultii ayyaana fayyadamamu jira waan jedhu jira. Sun dhugamam dhugaadhaa san hambisuu hin danda'ama moo hinuma dhihaata jettee yaadda?
Hin hambifamu ni dhihaata. Sagantoota jebaatii tokko duraa torban lamaan dura otoo dhimmi kun hin dhalattiin waraabama waan jiruufu waraabonni sun gaafa ayyaana sana badhiisoo isaatii dhihaata ayyaanni kan waraabaman kun. Anallee dabalatee weellistoota hedduu sabasablamoota keessa jedhan kan waraabamanii darban kana jira. Inni sun guyyaa gaafa bakka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa guyyaa tokko darba inni waraabame kun inni dursee waraabamu. Ani kanneen gabaabaatti jechuu barbaadu amma kan irratti dubbataa jirru uummata jenna hundi keenya gara hundaatiin iyyuu uummata waan jennuufu dhugaadhumaan uummata haa jaalannu namni hundi uummata isa jennu kana jecha qofaan otoo hin taane uummata jedhamu kana uummataaf yaaduun uummata jaalachuun haa jaalannu uummata jechuun abbaa keenya haadha keenya ilmoo keenya waan ta'eefu qaamni hundumaa uummata jedhamu kana dhugumaa yaaduufii qabna malee sobaan uummata uummata otoo jedhamu baatee.
Akka odeeffannoon jiru agarsiisutti sagantaawwan miidiyaa biyya keessa jiran irratti qophii hoodhiheessan keessumattuu waggaa guutuudhaan waliigaltee mallatteessan galii guddaatu argama. Artiistonni tokko tokko waggaatti gara doolaarii 50,000 fa'aa hojjetanii jedhama. Egaan artiistonni amma sagantaawwan kana irratti hirmaachuu dhiisan galiidha fi jireenya isaanii ammam akka kuni hubu ifaadha. Qophiin ayyaanaa miidiyaawwan mootummaa EBC fi televizyiinii naannoo Oromiyaa dabalatee ayyaanaaf karoorfaman garuu akka hin haqamne beeksisa miidiyaawwan kun dabarsaa jiran irraa hubachuun hin danda'amu. Gaafii artiistii kamtu qophiiwwan kanarratti hirmaata laata jedhu ayyaanicha boodaan arginu ta'a. Anis sagantaa kiyya kanumaa nan xumura. Nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya Tigist qophii isheef akkasumas artistoota ibsa kennanii guddaa galatoomsannaa wallee jaamboo jootee kanaan gara xumura sagantaa keenyaatti ceena kanumaanan nagaatti siniin jedha wallee kanaan bohara.
Arkuma wargamna arkuma waliyamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma fiuna ya samiya bocha sinama kenneti ya dachina bocha tisiwadu koti tutuka nagafe namana danteti girrafuna nkadame bullon fiadame onin gubata kamin dachito an sinama lata yukan tiyata yukan sinama nyata muka hoda ati mukni bala kabu muka silki ti mukni bala kabne go fegi ha il madira na magala pa ti sabni sena kabne ila fa ko tu gimbata pe o so choko ti loini dina lo lu undura dura o so warka nuka bini ajo